nunca hubo unha proposta, por lo menos levo unos cantos anos na Xunta, moitos que estades aquí levades moitos anos traballando coa Xunta, nunca hubo unha proposta tan pechada, tan importante en investimento, tan medida en canto os prazos, porque efectivamente isto é unha necesidade social, nunca hubo tanta necesidade de venda, por lo menos nunca hubo nos anos nos que todos podemos recordar, sempre hubo, probablemente nunca foi atendida coa intensidade de vida, agora imos intentar que sexa así, e este é un obxectivo de goberno, un dos obxectivos do goberno que eu presido, e ademais un obxectivo perfectamente concreto e concretado en número de vivendas, en prazos de execución, e polo tanto queremos facelo.
E ora estaba facendo memoria e dicía, non queres caldo, pois toma dúas tazas. Tócanos a pelota a nós, non? E ven que así sexa. E a verdade que é unha gran inversión, unha inversión histórica, é así, e en materia de vivenda nunca vista, o que por lo menos nós que teñamos datos, pero é unha emerxencia social.